Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 22 години. У студії новина з випуском міжнародних повідомлень Олена Тиханович. Добрий вечір. Пакистанські влади заявляють, що більш тисячі чоловік загинули у виніку стихійної поводки, що обринулося на полночно-заходній регіон країни. Кончатковий лік ахвяров може бути ще більше. Представник адміністрації потерпілого регіону повідомив, що поводля аерофотоздымки цілої вёски були змитые преч. Разбураные тысячи домов, дороги, склады с зернем, загинула свойская живёла. Поводле ААН от поводки потерпели больше, як миллион человек. Мясцовые синоптики меж тем предсказывают дальнейшие опадки на протягу ближайших суток. Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл сегодня попросил молиться за дождь. Звертаючися до вернікаў пасля літургіі у адным з манастыроў Ніжагародскай вобласці, патріарх Кірыл заклікаў усіх верных чат Рускай Праваслаўнай Царквы аб'яднацца ў малітве аб ніспасланні дажджу на гінучую ад спёкі зямлю. Патріарх таксама нагадаў, што асаблівая малітва аб дажджы традыцыйна адбывалася 2 жніўня на Іллю Прарока. Россия переживает наигоршую спеку за опошние 100 годов. У гэтых умовах ширятся пожары и гинут люди. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил у телевизийном интервью, что войски США не покинут Афганистан у липени 2011 года. Гейтс говорил про обмежеванный вывод войск, отзначивши, что Талибану не удастся перечакать американцев. Поводле Гейтса, зменшэння колькасці войскаў будзе залежаць ад поспеху місіі ў Афганістане. Прэзідэнт Абама, выступаючы ў іншай тэлевізійнай праграме, заявіў, што мэты, якія яго адміністрацыя паставіла для Афганістану, рэалістычныя і дасягальныя. Абама і Гейтс выступілі з гэтымі заявамі ў дзень, калі галянскі кантынгент закончыў сваю місію ў Афганістане. Тым часам у Кабуле сотні чалавек пратэставалі супраць гібелі мірных жыхароў у выніку аперацый замежных вайскоўцаў. Удзельнікі пратэстаў неслі плакаты з фатаграфіямі дзяцей, якія, як яны сцвярджаюць, загінулі 23 ліпеня ў правінцыі Гельманд. Адна з удзельніц дэманстрацыі Бебі Захар так акрэсліла пасланне, якое яны хочуць перадаць ЗША. Мы собрались тут, как осудить брутальное деяние Америки. Американцы забивают десятки афганских мирных жихаров каждый день, в основном женщин, не разбираючись, належать они до Талибану тине. Поводле следства Афганской национальной рады безпеки, у выніку ракетного удара НАТО загинули 52 мирные жихары, у тым ліку женщины и дети. Пресовый секретар НАТО заявил, что расследование не было грунтовным. Ва Украіне ад 1 жніўня ў 1,5 раза павышаюцца цэны на газ для насельніцтва. Улады таксама абвясцілі, што ад пачатку ацяпляльнага сезону ўзрастуць тарыфы на гарачую ваду і ацяпленне. На гэтым тыдні Міжнародны валютны фонд аб'явіў пра выдзяленне Украіне крэдыту 15 мільярдаў даляраў тэрмінам на 2,5 гады. Адзін з галоўных абавязкаў Кіева перад фондам – паступовае падвышэнне ўнутраных цэнаў на газ да эканамічна абгрунтаванага ўзроўню. Челси Клинтон, одиная дочка былого президента США Билла Клинтона и дзяржсекратара Хиллари Клинтон, вышла замуж. У субботу у местечку Райнбек у штате Нью-Йорк отбылось ее веселье. Ее обранник – банкир Марк Мезвинский. Это были